Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tuwakaribisha katika matangazo ya leo Alhamis, Januari 4 mwaka 2018. Tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, pia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi, pamoja na mtandao wetu kupitia voaswahili.com.
Naam, katika matangazo yetu hii leo, baadhi ya washikadau kwenye sekta ya habari nchini Tanzania wanasemaje baada ya hatua ya baadhi ya vyombo vya habari nchini humo kupigwa faini?
Katika kuwapiga faini wa vituo vya habari hivyo, wangewaambia kwamba swala sio uchochezi, mpokuwa wangezungumza kwamba labda mmekiuka kifungu cha kutoa data za aina fulani na sio vyombo vya habari.
Na katika habari nyingine, huko nchini Kenya, baadhi ya wazazi wanalalamika kuhusu mfumo mpya wa elimu nchini humo.
Hapo sasa hivi wanasema wanabadilisha vitabu. Vitabu zenyewe hazijakuwa. Hizo mpya hatujaziona, hatujajua ni vitabu gani wanasema.
Haya basi, kwa hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo. Lakini kwanza tunaanza na habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Raia mmoja wa Marekani aliyeshtakiwa kwa jaribio la kutaka kuiangusha serikali ya Zimbabwe baada ya polisi kumshutumu kwa kumtusi rais wa zamani wa nchi hiyo Robert Mugabe, kesi yake imetupiliwa mbali na mahakama moja mjini Harare leo Alhamis. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa Martha Donovan, ambaye anafanya kazi katika kituo cha televisheni cha Magamba, amejielezea mwenyewe kuwa ni mwanahabari wa masuala ya siasa, alikamatwa mwezi Novemba nyumbani kwake katika mji mkuu Harare baada ya kumuita Mugabe, ambaye ameondolewa mamlakani, kuwa ni mtu mbinafsi sana na mgonjwa. Alisema hayo katika Twitter. Waziri mkuu wa Somalia Hassan Al-Khairi amewafukuza kazi mawaziri wa mambo ya nje, mambo ya ndani na biashara na kuwateua watu wapya kujaza nafasi zao. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa serikali imetangaza hatua hiyo leo Alhamis. Khaire, mkuu wa zamani wa idara ya mafuta na gesi, aliteuliwa kushika wadhifa huo na Rais Mohamed Abdullahi Mohamed mwezi Februari mwaka jana. Serikali yake imekuwa ikikosolewa kwa kushindwa kuzuia mashambulizi ya wanamgambo wa Al-Shabaab. Waziri wa mambo ya nje Yusuf Garad Omar, wa mambo ya ndani Abdi Farah Said Juha, na wa biashara na kazi Khadra Ahmed Duale wamestaafishwa, taarifa wizara ya habari imeeleza. Nafasi zao zitachukuliwa na Ahmed Ise Award, Mohamed Abdi Sabrie na Mohamed Abdi Hayir katika wizara ya mambo ya nje, wizara ya mambo ya ndani na biashara. Sudan imeongeza muda wa sitisho la mapigano na waasi mpaka mwisho wa mwezi Machi, shirika la habari la serikali SUNA limeripoti leo na kuitaja hiyo ni amri ya rais. Mwezi Oktoba, Marekani iliondolea vikwazo vya takriban miaka 20 kwa nchi hiyo, ikielezea maendeleo yaliyofanywa na Sudan katika kushirikiana kwenye mapambano ya ugaidi na kusuluhisha mizozo ya ndani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mapigano kati ya jeshi na waasi katika mikoa ya Kordofan na Blue Nile ilizuka mwaka 2011 wakati Sudani ilipojipatia uhuru wake. Mzozo katika mkoa wa Darfur ulianza mwaka 2003 wakati makabila ya wale ambao si Waarabu waliposhika silaha dhidi ya Waarabu wanaoongozwa na serikali ya Sudan. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hivi leo kuwa alihusika na kuanzishwa tena kwa mazungumzo kati ya Korea Kaskazini na Kusini. Alibainisha hayo kwenye mtandao wa Twitter akisema uongozi wake ni thabiti na wenye nguvu. Jumatano nchi hizo mbili zilianzisha tena mawasiliano ya mpakani ambayo yalifungwa tangu mwaka 2016 baada ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kusema anapeleka timu ya wanamichezo kwenye mashindano ya Olimpiki ya majira ya baridi, ambapo Kusini ni mwenyeji wa michuano hiyo inayofanyika mwezi ujao. Baada ya kuanza tena kwa mawasiliano, Korea Kusini amethibitisha kwamba maafisa kutoka nchi zote walizungumza kwa takriban dakika 20, kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari ya pia uzito wa juu hii leo ni huko nchini Tanzania, ambapo hivi karibuni serikali ya nchi hiyo kupitia mamlaka ya mawasiliano TCRA ilitoa adhabu ya faini kwa vituo vitano vya televisheni binafsi nchini humo kwa kile ambacho imekieleza kukiuka kanuni za utangazaji. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali, amezungumza na baadhi ya wadau wa vyombo vya habari ambavyo vimepewa adhabu, na ifuatayo ni ripoti yake, inasoma hapa na Harrison Kamau.
Jijini Dar es Salaam leo, wadau wa vyombo vya habari wamezungumzia hatua ya hivi karibuni ya kamati ya maudhui ya mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kuvipiga faini ya jumla ya shilingi milioni 60 vituo vitano vya televisheni binafsi kwa madai ya kukiuka kanuni za utangazaji. Vituo hivyo vinatuhumiwa kuripoti utafiti uliofanywa na kituo cha sheria na haki za binadamu kuhusiana na uchaguzi wa madiwani uliofanyika hivi karibuni katika kata 43 nchini, kwa madai kwamba kulikuwa na ukiukwaji wa haki za binadamu na matumizi ya nguvu za dola pamoja na wafuasi wa vyama kuumizana. Yahya Muhammad ni mkurugenzi wa uendeshaji wa kituo cha televisheni cha Azam jijini Dar es Salaam, ambacho ni miongoni mwa vilivyokumbwa na adhabu hiyo ya faini. Anasema wanatambua umuhimu wa kuzingatia weledi katika uandishi wa habari, lakini sheria zinazotumika zinaweza zisaidie vyombo hivyo kukua.
TCRA wao wanasimamia vizuri, lakini katika mabadiliko haya pengine wamekuwa na kasi kidogo, naweza nikasema kasi yao ni kubwa sana pengine kuliko vyombo vya habari. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo labda walitazame na wao ili tuweze kwenda vizuri. Mwisho wa siku lengo la wao ni kuhakikisha sekta inakuwa.
VOA ilizungumza pia na mwandishi mwandamizi wa kituo cha Channel 10 Kibwana Dachi, kituo ambacho pia kimeadhibiwa kwa faini ya shilingi milioni 15, ambaye anasema serikali ilipaswa kukihoji au kukiadhibu kituo cha sheria na haki za binadamu ambacho ndicho kilitoa hizo tafiti za uchaguzi wa madiwani kama kulikuwa na tatizo walilodai la uchochezi.
Katika kuwapiga faini waandishi vituo vya habari hivyo, wangewaambia kwamba swala sio uchochezi, maanake kuwepo na mtu anayechochea, isipokuwa wangezungumza kwamba labda mmekiuka kifungu cha kutoa data za aina fulani, na sio vyombo vya habari ambavyo wenyewe viliamini na ndivyo ilivyo, kwamba kituo cha sheria na haki za binadamu ni kituo kilichosajiliwa kihalali na serikali yenyewe kwa kufanya kazi kama zile ambazo wamezitoa.
Kwa upande wake, afisa wa programu wa Baraza la Habari la Tanzania MCT Pili Mtambalike ametaka waandishi wa habari kupigania kuondokana na sheria kandamizi dhidi ya vyombo vya habari ambazo zikitumika zinaweza kuwa na athari katika maendeleo ya taaluma ya habari.
Katika miaka iliyopita sheria ambazo zilikuwepo, ile sheria ya magazeti ilikuwepo, sheria ya TSRA ilikuwepo, sheria sija epoka ilikuwepo, zote zina vipengele ambavyo sio vizuri kwa ajili ya kazi za waandishi wa habari, lakini zilikuwa zitumiki. Kubwa labda kwa vyombo vya habari sasa hivi ni muhimu wazifahamu hizo sheria.
Vituo binafsi vilivyopigwa faini ni pamoja na ITV, Channel 10, East Africa, ambao wamepigwa faini ya shilingi milioni 15 kila kituo, huku Star TV na Azam TV wakitakiwa kulipa milioni 7.5 kila kituo, ambacho wanatakiwa kulipa adhabu hiyo ndani ya siku 30 kuanzia Januari mwaka huu.
Kufuatia matamshi ya viongozi wa upinzani nchini Kenya ya mara kwa mara kuwa liwe liwalo, wataapishwa na kuchukua hatamu za uongozi kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta, kamati kuu ya maandalizi ya uapisho huo imetangaza leo kuwa hatua za mwisho za uapisho wa Bwana Odinga na Kalonzo zimepewa kipaumbele kufanikisha shughuli hiyo. Mwisho wa mwaka jana, Odinga ameonya vikali na serikali kwa iwapo ataapishwa kinyume cha sheria za Kenya, atakabiliwa na mashtaka uhaini ambayo adhabu yake ni kifo. Mwandishi wetu Kenneth Wandera ana ripoti zaidi kutoka Nairobi.
Ikiwa kama kifo ndio lazima tukifanyike ili tusisiwe na wizi wa kura tena, tutaapishwa na tukufre.
Ni matamshi ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga, akipuzilia mbali hoja kutoka kwa serikali kuwa iwapo ataapishwa kinyume cha sheria atakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Bwana Odinga ameendelea kusisitiza kwa uchaguzi wa Kenya unaendelea kukumbwa na ulagai, na hivyo basi ili kuondoa ulagai huo ni sharti pawepo na haki, akisisitiza kuwa alishinda katika uchaguzi wa Agosti 8 mwaka jana.
Tulisema sisi tulishinda na sisi tutaapishwa. Tumeambiwa adio treason, ati treason, ati hiyo ni kifo.
Bwana Odinga ameonekana kupata msukumo aina yake kutoka kwa Kalonzo Musyoka ambaye alikuwa mgombea mwenza katika uchaguzi huo. Kalonzo Musyoka akiyaweka wazi kuwa ni sharti pawepo mazungumzo kati yao na utawala wa Kenyatta ili kufuta ulagai katika uchaguzi, la sivyo naye atakula kiapo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mkuu wa zamani wa mkakati wa rais wa Marekani Donald Trump, Steve Bannon, anasema kamwe hakuna kitu chochote kitakachotokea kati ya Marekani, rais Trump na ajenda zake, baada ya White House kushambulia vikali matamshi ya Bannon aliyoyasema katika kitabu kipya kuhusu utawala huo. Bannon amenukuliwa katika kitabu hicho akisema anadhani ni uhaini na si uzalendo kwa mtoto mkubwa wa kiume wa rais na wengine kukutana na Warusia wakati wa kampeni za uchaguzi mwaka 2016. Wamarekani wenye asili ya Iraq wanafuatilia kwa karibu maandamano yanayoendelea huko, mahala ambako ukamataji wa serikali umepelekea vifo vya watu 21 na kukamatwa kwa zaidi ya watu 400 katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Maelfu ya waandamanaji wanaounga mkono utawala nao walifanya maandamano. Jamii kubwa ya Wairan huko kusini mwa jimbo la California nchini Marekani wana matumaini ya kupatikana suluhisho la amani na mageuzi. Idadi kubwa ya wahamiaji wa Iran huko Los Angeles iko katika eneo la Little Persia, upande wa magharibi mwa mji, mahala ambapo watu wanaikosoa serikali ya Iran ambayo kwa kiasi kikubwa inaonekana haina utendaji mzuri na imegubikwa na rushwa. Pakistan ipo katika hali ya kutokuwa na uhakika na mashaka juu ya hatua za Marekani ambazo huenda ikachukua kufuatia ujumbe wa Twitter wa Rais Donald Trump siku ya mwaka mpya, akishutumu nchi hiyo kwa kuwaona viongozi wa Marekani kama wajinga na kuwapatia hifadhi salama magaidi wanaopambana na majeshi ya Marekani nchini Afghanistan. Islamabad imekanusha shutuma hizo kuwa hazieleweki hata kidogo, na kurejea azma yake ya kufanya kazi pamoja na Washington kupambana na ugaidi na kuleta uthabiti nchini Afghanistan. Viongozi wa Pakistan wamesisitiza kuwa Marekani imeona nchi yao ni kisingizio kwa kushindwa kwake nchini Afghanistan. Hata hivyo, ujumbe mkali wa Trump kwenye Twitter umechochea vita vya maneno na kusababisha wasiwasi kuhusu kuvunjika kwa uhusiano tete wa kihistoria kati ya Marekani na Pakistan.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, kwa miaka mingi nchini Kenya mfumo wa elimu umekosolewa kwa madai ya kutofanikisha malengo yanayohitajika kimaisha, hasa wakati huu teknolojia inavyobadilika kwa kasi. Mwandishi wetu Salma Mohamed anayo taarifa kamili kutoka Mombasa.
Naam, asante sana kutoka Washington. Ni kwamba Wizara ya Elimu inasema kuwa mfumo mpya wa 2663 utazingatia zaidi kutambua na kukuza vipaji vya wanafunzi, hatua ambayo itachangia mabadiliko mengi ikiwa ni pamoja na kuchapisha vitabu vipya pamoja na kutoa mafunzo maalum kwa walimu. Katika pitapita zangu nilipata kuwa hoji wauzaji vitabu hapa mjini Mombasa.
Kwa majina kwanza naitwa Humphrey Dung. Anauza vitabu hapa Mombasa, hizi sekedeni na mpya. Naona hii curriculum ikibadilishwa itaaffect kazi yangu sana, sababu kama saa hizi vile ilikuwa wazazi wako na tension ni imetabadilishwa, vitabu za class 1 2 3 hawajanunua, kwa hivyo mimi nahesabu hasara, lakini siwezi sema isibadilishwe, manape pia ni manufaa kwa watu, kwa wazazi na watoto wengine, lakini ingefaa sasa iwe inabadilishwa pole pole.
Manake saa hii wanasema wanabadilisha vitabu, vitabu zenyewe hazijakuwa, hizo mpya hatujaziona, hatujajua ni vitabu gani wanasema. Tangu juzi watoto wameenda shuleni wakiambiwa vitabu hiyo silabasi mpya, wazazi walikuwa wanunui, watoto walipofika shuleni ikakuwa ni silabasi mpya, na hiyo silabasi mpya haiko, vitabu hazijakuwa.
Vile vile kwa upande wa wazazi wamepokea vyema mwito huo, licha ya madai kuwa bado hawajajiandaa vilivyo, na licha ya kuwa shule zimefunguliwa, wazazi wengi bado hawajawapeleka watoto wao shuleni kutokana na changamoto mbalimbali.
Hiyo tunaikubali kwa sababu kwanza italeta manufaa katika maisha ya watoto sahihi. Walimu, watoto wenyewe wamezoeshwa kubeba vitabu vingi sana kwa mifugo kwa sababu ya masomo yalikuwa yako mengi sana. Lakini sahihi masomo yamekuwa kidogo, kulalamika ni lazima kwa mzazi kwa sababu yeye amezoea kulalamika kwa jumla. Lakini kwa sasa kusema ule ukweli, yani vitabu ni vile vile, na hali ya sahihi kama ulikuwa umezoea kununua vitabu, itabidi ununue vitabu.
Curriculum mpya kama itaangalia kila mtoto aspecify na ile kitu ambayo anaweza ana nayo, itakuwa ni bora.
Yani imagine tunafungua shule ikiwa watoto wako bado wako nyumbani. Yani tarehe moja ni sikukuu, tarehe mbili watu wanafungua. Watoto wanataka kwenda shule, matayarisho yenyewe yamekuwa poa sababu watu wametoka kwa sikukuu, pesa pia hakuna, imekuwa ni shida zaidi.
Matengi ametupeleka mbio, ile mbio alikuwa nayo imetusumbua. Ilikuwa ni sawa shule zifunguliwe mapema, isipokuwa matayarisho ya means ndio imekuwa na shida. Lakini watoto kufungua na mapema ilikuwa wamekaa pia muda mrefu nyumbani.
Salma Mohamed nikiripotia VOA Mombasa.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na Benki Kuu ya Tanzania imezifutia leseni benki tano nchini humo baada ya kukosa mtaji na fedha za kutosha kujiendesha. Benki hizo zimetajwa kuwa ni Covenant Bank for Women, Efata Bank Limited, Njombe Community Bank, Meru Community Bank na Kagera Farmers Cooperative Bank. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi na mwanzilishi wa Benki ya Maendeleo nchini Tanzania, Bwana Felix Mlaki, na kwanza kutaka kujua benki hizi ni za aina gani.
Katika sheria ya Tanzania kuna benki za aina mbalimbali kutokana na mtaji. Eta benki ambayo inaweza kufanya kazi nchi nzima au benki ambayo inafanya kazi katika kanda au mkoa. Kwa hizi benki tunazisikia leo, sifa yake ni kwamba hizi ni benki za kikanda au za kimkoa. Katika maana kwamba mtaji wake ni mdogo kuliko benki ya kitaifa, lakini eneo lake ambayo anatakiwa lifanye biashara ni dogo pia. Kwa hiyo kwa kigezo cha mitaji zilipoanzishwa zilikizi kigezo cha mitaji. Sasa kati ambapo unafanya biashara kila mwaka, mtaji wako unaweza kuongezeka au mtaji wako unaweza kupungua kutegemea kwamba umepata faida au umepata hasara. Mathalan, kama umepata faida na ile faida kiasi ukaibakiza usiweze kuitumia, mtaji wako utakuwa umekua. Na kama utapata hasara, maana yake ni nini? Maana yake mtaji wako unapungua. Sasa mtaji ukipungua, benki kuu lazima ifanye mawasiliano na wewe kwamba mbona mtaji unapungua. Kwa hiyo mambo mawili lazima yafanyike: uongeze mtaji au uite watu wengine waongeze mtaji ili uwe kwenye ile kiwango cha mtaji kinachotakiwa.
Sasa kuna watu ambao walikuwa na amana zao kwenye hizi benki. Je, unaweza kutuelezea swala hili liko vipi?
Kwa sheria ya Tanzania ambayo imeweka Deposit Insurance Board, yaani insurance kwa ajili ya kulinda dhamana za watu, ambayo ipo chini ya benki kuu ya Tanzania, ambazo actually mabenki yanachangia kila mwaka kutokana na uchumi wa Tanzania na hali ya pato la nchi ya Tanzania. Kama benki inafilisika, mtu binafsi anarudishiwa shilingi milioni moja na laki tano tu ndio nchi inaweza ikamrudishia. Lakini kama benki ile ina rasilimali nyingi, yani asset, zinapofilisiwa na kuuzwa, kinachopatikana cha zaidi, watu pia wanarudishiwa katika maana ya prorata, yani yule mwenye kingi anapata kwa uwiano mkubwa kuliko kwenye kidogo. Kwa hiyo nataka niliweke hilo sawa liweze kueleweka, kwamba kwa sheria ya nchi anayelinda amana za mteja ni Deposit Insurance Board. Kwa benki kibilishika, kiwango cha juu kabisa utakacholipwa ni milioni moja na nusu au milioni moja na nusu tu ndio kiwango cha juu.
Kuna swala pia la wale wananchi wanaweka mana zao na kwa ujumla swala zima la uchumi na kibiashara katika ile maeneo.
Kwa muda mfupi kutokea mtikisiko kidogo kutegemea ni kiango gani cha biashara ilikuwa inafanyika na ile benki. Kwa muda mrefu soko litasaisha hali hiyo.
Huyo alikuwa ni mchumi kutoka Tanzania, Felix Mlaki. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kurejea kwa wahamiaji wa Sierra Leone na kuanza maisha mapya. Kwa mujibu wa ripoti ya karibuni ya Umoja wa Mataifa, uhamiaji umeongezeka. Hivi sasa inakadiriwa kuwa kuna watu milioni 258 wanaoishi katika nchi nyingine ambayo si nchi walikozaliwa. Ongezeko hili ni karibu nusu tangu mwaka wa 2000, ripoti hiyo imebaini. Mapema mwezi uliopita, wahamiaji 60 walirejeshwa nchini Sierra Leone wakitokea Libya kwa msaada wa taasisi ya kimataifa ya wahamiaji IOM. Wahamiaji kutoka Kuwait pia walirejeshwa kwao mapema mwaka huu. Mwandishi wa Sauti America Nina Devries anaripoti kutoka Freetown na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mariama Ndo ni mmoja mamia ya wahamiaji ambao wamerejea nchini Sierra Leone mwaka huu. Anafurahia uhuru wake baada ya kukaa kwa takriban miezi 10 nchini Kuwait. Kwanza alidhani anakwenda kufanya kazi huko kama mlinzi. Alipofika huko aliuzwa kama mfanyakazi wa nyumbani kupitia wakala anayehudumia familia kadhaa.
I was not happy in Kuwait. Always I can cry.
Sikuwa na furaha nchini Kuwait. Siku zote nilikuwa nalia kila siku. Ninapokumbuka nyumbani na watoto wangu wawili, nilikuwa nalia kila siku.
Anasema alilipwa mara moja tu katika muda wote aliyokuwa nchini humo, na alilazimishwa kufanya kazi kwa takriban saa 24 kwa siku. Alipougua kulikuwa hakuna wa kumwonea huruma.
I don't have choice. They will say go and work.
Sina maamuzi. Mwajiri anakuambia nenda kafanye kazi. Uko hapa kufanya kazi. Hauko hapa kukaa chini. Tumekununua kwa kazi hii. Lazima ufanye kazi.
Alifanikiwa kukimbia wakati familia iliyokuwa akiifanyia kazi ilipokuwa imetoka. Kwa msaada wa mtu asiyemfahamu kwenye mitaa ya Kuwait, alielekezwa kwenda kwenye ofisi ya kimataifa ya kuhudumia wahamiaji IOM. Baada ya miezi kadhaa kukaa kwenye makazi ya muda, alirejeshwa nchini Sierra Leone kwa msaada wa IOM. Ilimsaidia kurejea kwenye jamii kwa kulipwa fidia ya kifedha na kuanzisha biashara. Hivi sasa anauza nguo na anasema inatosha kumfanya aendelee na maisha yake. Manyanyaso kwa wahamiaji yanatokea sehemu nyingi nyingine. Hivi karibuni huko nchini Libya ambako kuna shutuma kwa wahamiaji wanauzwa katika masoko ya watumwa. Takriban wahamiaji 60 walirejeshwa kwa msaada wa IOM na serikali ya Sierra Leone katikati ya mwezi Disemba, na kundi jingine lilirudishwa mwishoni mwa mwezi Novemba. Umari Bari ni mmoja wa wahamiaji ambaye amerejea hivi punde kutoka nchini Libya. Aliondoka Sierra Leone kwa sababu alikuwa hana ajira wala hana makazi.
When my little money finished, I don't have place to stay.
Fedha zangu kidogo ziliponishia, sikuwa na sehemu ya kukaa. Mara nyingine nilala ufukweni, wakati mwingine nilala kwenye banda na wavulana wengine.
Wahamiaji wengi wanaitumia Libya kama njia kuelekea Ulaya. Umoja wa Mataifa unakadiria kwa kiasi cha wahamiaji 700,000 wako nchini Libya. Lakini inasema alitaka kubakia nchini Libya, lakini ghafla akabaini kwa maisha huko nayo si mazuri hata kidogo. Pia ameelezea kwa si mara zote unalipwa kwa kazi unayofanya. Na mke wake ambaye wamekutana nchini Libya mara kwa mara alikuwa halipi ujira wake. Hatimaye alifanikiwa kuwasiliana na IOM nchini Libya na kuanza utaratibu wa kurejeshwa nchini Sierra Leone. Bari na mke wake na mtoto wake wa kiume waliwasili nyakati za alfajiri Disemba 14 kwa ndege ya kukodisha. Ilikuwa ni siku ya furaha.
I don't have money but I'm too okay.
Sina fedha, lakini niko sawa na maisha yangu na familia yangu.
IOM pia itamlipa fidia Bari na ana matumaini ya kuanzisha biashara. Kwa sasa anaishi na kaka yake, ingawaje mwanzo ni mgumu sana, lakini bado anashukuru kuondoka Libya na kurejea nchini kwake.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC, ambapo pia matangazo haya yanapatikana kwa mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi muda mfupi ujao, kabla ya kumaliza matangazo haya, Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Raia mmoja wa Marekani alishtakiwa kwa jaribio la kutaka kuiangusha serikali ya Zimbabwe baada ya polisi kumshutumu kwa kumtusi rais wa zamani wa nchi hiyo Robert Mugabe. Kesi yake imetupiliwa mbali na mahakama moja mjini Harare leo Alhamis. Waziri mkuu wa Somalia Hassan Ali Khaire amewafukuza kazi mawaziri wa mambo ya nje, mambo ya ndani na biashara na kuwateua watu wapya kujaza nafasi zao. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa serikali imetangaza hatua hiyo hivi leo siku ya Alhamis. Khaire, mkuu wa zamani wa idara ya mafuta na gesi, aliteuliwa kushika wadhifa huo na Rais Mohamed Abdullahi Mohamed mwezi Februari mwaka jana. Sudan imeongeza muda wa sitisho la mapigano na waasi mpaka mwisho wa mwezi Machi, shirika la habari la serikali SUNA limeripoti leo Alhamis na kuitaja hiyo ni amri ya rais. Mwezi Oktoba Marekani iliondolea vikwazo vya takriban miaka 20 kwa nchi hiyo, ikielezea maendeleo yaliyofanywa na Sudan katika kushirikiana kwenye mapambano ya ugaidi na kusuluhisha mizozo ya ndani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hivi leo kuwa alihusika na kuanzishwa tena kwa mazungumzo kati ya Korea Kaskazini na Kusini. Alibainisha hayo kwenye Twitter akisema uongozi wake ni thabiti na wenye nguvu. Jumatano nchi hizo mbili zilianzisha tena mawasiliano ya mpakani ambayo yalifungwa tangu mwaka 2016 baada ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kusema anapeleka timu ya wanamichezo kwenye mashindano ya Olympic ya majira ya baridi, ambapo Kusini ni mwenyeji wa michuano hiyo inayofanyika mwezi ujao.
Na kufikia hapo nakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo yetu ya leo, upande wa pili Dan Brown, msomizi Hadi Yariami, mimi ni Sunday Shomari,
mimi naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.